Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. V mesiaci máj k nám častejšie dolieha z médií a sociálnych sietí známy slogan Máj, lásky, čas. Lenže nie je láska ako láska. A tento slogan sa stal už len, môžeme dnes povedať, ďalším marketingovým produktom. Človek napriek tomu podvedome túži po pravej láske, po blízkom človeku, po partnerovi na celý život. Ale ani to už v dnešnej dobe nie je také samozrejmé a už vôbec to nie je jednoduché nájsť si takéhoto partnera. Pribúda práve mladých, ktorí majú ťažkosti nájsť si človeka, nájsť si blízkeho priateľa, nájsť si blízku osobu, s ktorou by vedeli napríklad uzavrieť manželstvo. A práve o hľadaní životného partnera budeme hovoriť v dnešnej relácii Od ucha k duchu. Našimi hostiami budú koučka a mentorka Martina Chvojková. Maťa, vitaj.
Ďakujem pekne a pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
A autor webu Bezhraničná láska Lukáš Košťál. Vitaj.
Ďakujem.
Na začiatok, taká krátka otázka, rýchla odpoveď. Ja som si to tak zvykol sa vždy tých hostí, ktorých tu máme od ucha k duchu, opýtať. Ale samozrejme, tá odpoveď nie je obmedzená časom. Ale ako dlho ste vy hľadali svojho životného partnera? Opýtam sa najprv teba, Lukáš.
Keďže nemám rád čísla, tak nespomeniem ten vek, v ktorom som spoznal dievča alebo ženu, ktorá je teraz mojou manželkou. Ale odpoviem tak inak, že našiel som ju vtedy, bolo to dosť dlho, keď som spoznal ako keby sám seba a svoju hodnotu, lebo musel som si vyriešiť nejaké svoje zranenia
Áno.
od môjho otca a podobne. A vtedy, keď som to, druhá vec, že vtedy, keď som to odovzdal Bohu, že nebol to o tom, že som násilu hľadal. Nebol som samozrejme ani nejaký pasívny, ale viac som to odovzdal tak Bohu.
Takže hľadanie partnera nie je vždy úplne taká jednoduchá vec, ako to vyzerá v nejakej telenovele alebo v nejakom filme.
Ja by som povedal, že vždycky je zle, ak ideme do extrému, že
Aha.
niekedy ideme do prílišnej aktivity, že až sa to niekedy tak pôsobí, že sme zúfalci, alebo naopak do nejakej pasivity, kedy to berieme tak preduchovne, že sa len modlíme a sadneme si do kresielka a však Pán Boh to urobí za nás, to je druhý extrém.
Čakáme na to, ako sa hovorí, na zmilovanie Pána Boha. Maťa, ako dlho si ty hľadala svojho životného partnera?
No ja sa priznám, ja som nehľadala, on si našiel mňa.
To je výborný príklad na začiatok, tak ako to bolo?
Ja som sa zatiaľ sústredila na vzťah s Bohom, s ľuďmi, na svoje vysokoškolské štúdium a verila som, že ostatné mi bude pridané.
Takže a trvalo to časovo, to vieš povedať, celé štúdium, alebo až po štúdiu, alebo kedy ste sa stretli? Netreba mi hovoriť vek, ale kedy to bolo asi približne?
Tak s manželom sme začali chodiť počas prvého ročníka vysokoškolského štúdia.
Je to veľmi pekné a dúfam, že a verím, že sa ešte viac ponoríme do tých, ako keby dnes už môžeme povedať, ťažkostí a tajomstiev hľadania partnera. Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudovít Malík.
Toľko túžob denne zlieta,
každá z nich má svoju cestu.
Na konci ulic možno sveta
týdlaja sa zrazu stretnú.
Dvaja cudzí sú si známi, srdce naraz inak búši. Odteraz už nie sú sami, veci padli do duší. To je ten zázrak priamo z neba, dvaja, ktorým už rozkvitla. Sú najbohatší, majú seba a stačia im jedny krídla.
Si po žeravom uhlí,
aj záhradou v rozpoku.
Pôjdu stále, nezabudli,
pevne sa držať za ruku.
Aj keď od seba odviatý, stále strážia v tme svoj plamen, usínajú vždy po objatí, až na veky vekov amen. To je ten zázrak priamo z neba, dvaja, ktorým púšť rozkvitla, sú najbohatší, majú seba a stačia im jedny krídla.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o hľadaní životného partnera. Našimi hostiami sú koučka a mentorka Martina Chvojková a autor webu Bezhraničná láska Lukáš Košťal. V tom prvom bloku by som sa zameral na tú tému, prečo o tom vôbec dnes hovoriť. Veď zdá sa nám, radi sa píšeme tým, že žijeme už v modernej spoločnosti a slovo modernita alebo modernosť predstavuje v našich mysliach niečo, čo už je skoro dokonalé, ale zrazu máme hovoriť o takej podstatnej, ale jednoduchej a veci, ako je hľadanie partnera, životného partnera. Máme obrovské množstvo možností nadväzovať vzťahy v dnešnej dobe, to skutočne máme, takže otázka znie, majú dnešní mladí ľudia problém s hľadaním partnera, a teda musíme o tejto téme hovoriť, Maťa.
Myslím si, že viacerí majú v tomto problém. Hlavne tí, ktorí v čase, keď bolo jednoduchšie sa s niekým zoznámiť alebo nájsť toho životného partnera, buď uprednostnili iné hodnoty, červený diplom, pracovnú kariéru, cestovanie a podobne, alebo si nie sú veľký batúštik zranení z rodiny, sú zranení, nezreli, alebo nevedia, ako vstupovať do vzťahov, alebo nemajú uzavreté predošlé vzťahy. Prípadne niektorí nastúpili aj na duchovnú cestu a prišli na to, že není pre nich a niekedy im dlhšie trvá, kým sa rozhliadnú naspäť ako keby do tej cesty hľadania si životného partnera. Na dnešná kultúra individualizmu a taktiež ekonomická situácia tiež veľmi nie sú podporné v tomto. No a vnímam ešte taký veľmi dôležitý aspekt, že muži, ktorí sú zranení svojimi otcami, ktorí veľmi túžia byť takými hrdinami, silnými a tak ďalej, tak keď sú v tomto vlastne zraňovaní, tak majú obrovský strach zo zlyhania a z odmietnutia. Akože usilovanie o ženu je veľmi riskantný proces, tak toto je pre nich úplne že paralizujúce. Na druhej strane sú zase ženy, ktoré sú tiež zo zranených rodín, možno mali neprítomného otca, a oni zase nevidia tak jasne dať najavo. Tým pádom sú tam zmiešané signály a tým pádom vlastne sa tí dva ľudia ani nestretnú.
To sú všetko veľmi vážne dôvody a veci, na ktorých každý človek musí popracovať, lebo každý má plus minus nejaké zranenie. Niekto malé, niekto veľké, niekto ho prekonal, niekto to nedokázal spracovať. Takže to sú vážne veci, na ktorých každý z nás musí zapracovať vo svojom živote. Ale mňa tam zaujalo jedno, že dnešná doba tlačí do popredia ten individualizmus a z tvojej skúsenosti ako koučky a mentorky môže byť ten individualistický životný štýl takou prekážkou, že možno ani len nezačnem hľadať toho partnera? Alebo že nepociťujem potrebu ho nájsť?
Tak myslím si, že v tej extrémnej forme, že sa aj toto môže udiať, lebo ten dlhodobý vzťah si vyžaduje aj obety, aj nejaké vzdanie sa tej vlastnej v úvodzovkách slobody. Takže
a nie je každý ochotný vzdať sa tej takej individuálnej slobody podľa teba? Nie, nie je to?
Myslím si, že sú ľudia, ktorým sa ťažko vzdáva tejto individuálnej slobody.
No Lukáš, čo ty na to povieš? Majú dnešní mladí ľudia problém s hľadaním partnera? Máme o tejto téme hovoriť? Ty ako autor webu Bezhraničná láska, ktorý je veľmi pekne aj naplňaný a hlavne sledovaný, či už web alebo sociálne siete, aká je tvoja skúsenosť a aká by bola odpoveď?
Určite je dôležité o tom rozprávať, nakoľko ten spôsob, ako hľadáme partnera, alebo v prípade žien, teda, že sa hovorí, že máme, žena má byť nájdená, a nie aby ona hľadala, tak ten spôsob určuje, nakoľko potom vytvárame zdravé vzťahy, zdravé manželstva a rodiny. A vidíme, že rozvodovosť na Slovensku nie je najnižšia. A ak s tým chceme niečo robiť, tak musíme nie v manželstve alebo nie na snúbenických prípravách, kde sa jedná o nejakú víkendovku, ale treba hovoriť o tom už predtým. A čo som si tak veľakrát všimol, že práve u slobodných ľudí oni najčastejšie sa zamerajú na články typu, náš najčítanejší článok je, že ako si, že modlitba za budúceho manžela. A naozaj, ako som spomínal už na úvode, že toto považujú za primárne. Nájsť proste nejakú, ako keď niekto bolí hlava, tak si dám tabletku a prestane ma boleť. Ale že naozaj, ak chceme nájsť dobrého partnera na celý život, aby sme mali dobrú rodinu, tak treba oveľa viac. Samozrejme, aj tú modlitbu treba, ale ja stále hovorím to staré známe, neviem, kto to povedal, že pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže. A že podobne ako keď som v škole, tak učím sa na skúšku. A potom, keď už nevládzem a zaspávam, tak poviem, že Pane Bože, už nevládzem, proste odozdávam ti to. Ty do toho vstúpa, ty sa do toho, o toho postaraj.
Máš teda z tých svojich skúseností pocit, že mladí ľudia ako keby strácali schopnosti alebo zručnosti nadväzovať vzťahy alebo nadväzovať vzťahy a potom z toho logicky u niektorý vzťah prerastie do partnerstva, do manželstva a že musíme o tom hovoriť, aby sa nad tým nielen zamýšľali, ale aby sa ako keby na novo učili tie vzťahy pestovať?
No podľa mňa v prvom rade ľudia musia pochopiť to, že teda, jak som spomenul, okrem modlitby je potrebné sa nejakým spôsobom vzdelávať. Ak je to niekedy potrebné, tak je veľmi dobré, nechcem teraz robiť reklamu Mate, ale vyhľadať aj kouča, pretože je to naozaj veľa, mám priateľov, ktorí využili takúto službu koučov a im toto veľmi pomohlo. A to, čo napríklad ja odporúčam na našom webe, že neísledovať články, aká modlitba je najlepšia a neísledovať články, ktoré samozrejme máme aj o tom, že ako nedoba brať rande, alebo naopak na čo si dať pozor, ako čo robiť. A to je samozrejme podstatné. Ale je tam ešte jedna dôležitá vec a to je identita. Mnoho ľudí ani nevie, čo to znamená identita, že kto som, akú mám hodnotu. A toto vlastne bol aj môj problém, keď tak môžem osobne povedať, ako Maťa spomínala, že ten otec, ktorý bol buď agresívny, alebo neprítomný, alebo nejakým spôsobom nedával také potvrdenie svojmu synovi. Ja som toto tiež zažil a práve preto mi trvalo dlhšie. Môj otec bol troška taký, čo to nazval slušne, že bol tyran, dá sa povedať, musel sme od neho utiecť. A ja som sa naozaj boril s tým, že on ma nikdy nepovzbudil, nikdy mi nepovedal, že som na teba hrdý. Ale práve naopak, on mi ešte hovoril, ty nehráš futbal, ty si jak žena a ty si nič nedokázal. A naozaj potom, keď sme odišli, utekli od otca aj so srodencami aj s mamou, tak sa mi stalo to, že ja som si potreboval na silu tú hodnotu dokazovať cez výkon. To znamená, že keďže som bol v cirkevnom prostredí, dostal som sa do stredka, potom sme sa skamrátili s jedným kňazom, povedali sme, že ideme robiť taký festival. A potom nakoniec som si stil, že som robil nielen festival, nielen detské tábory, nielen chválové večery, nielen som viedol birmovancov, ale okrem toho som naraz bol členom 5 spevokolov, z ktorého jeden som viedol a ja som zistil, že idem na výkon a že chcem si dokázať, pretože mi to bolo príjemné, keď ľudia mi hovorili, že wow, Luka, že to si perfektne zorganizoval. A nemal som v tom čase ani priestor na Boha, že som v takej nejakej bubline toho, že sa cítim príjemne a zároveň som si myslel, že robím Bohu radosť práve týmto spôsobom. A toto bolo práve to, že ja som duchovne nerástol, ani osobnostne som nerástol. Bol som len proste nejaký Boží služobník, ale nebol som ako keby muž s identitou syna nebeského otca.
Mm-hmm. To je zaujímavé, len taká doplňujúca otázka. Kedy si si vlastne uvedomil všetky tieto veci, o ktorých si teraz hovoril, že si išiel teda na ten výkon? Chcelo to ale veľa času si to uvedomiť, lebo až keď človek si to uvedomí, to dokáže postupne zmeniť.
No, muselo prejsť veľa vzťahov, kedy som si povedal, že ja nebudem ako môj otec. A povedal som si, nebudem tyran, tak ja som bol až tak dobrý na tie moje predchádzajúce priateľky, že až som dovolil, aby po mne šlápali. A vlastne som išiel do opačného extrému, aby som nebol ako bol môj otec. Čo sa stalo, keď sa to zmenilo? Nebolo to nejaké zázračné. Samozrejme, Pán Boh robí aj zázračné veci, že lusknutím prstov uzdraví človeka. U mňa to bolo také postupné, že Pán Boh mi posielal do cesty ľudí a napríklad z tohoto on tak mi nazval, že ja som si urobil modlu zo služby Bohu. A on mi povedal, že Boh sa teší z toho, keď robíš aktivity na budovanie jeho kráľovstva, ale že Boh chce v prvom rade tvoje srdce. A to bolo pre mňa niečo, čo ma tak veľmi zlomilo. Samozrejme, tam predchádzali rôzne také veci, keď on mi povedal, že aby som sa vzdal tej služby. A ja som bol viac menej na tom ako keby závislý. A ja som si povedal, že nie, ale veď tí ľudia to potrebujú, že teraz ja tým proste seknem. A on povedal, že Pán Boh sa o to postará, že on chce tvoje srdce. Tak to bolo niekedy, keď bezhraničná už fungovala, ale to bol možno rok asi, keď fungovala, tak rozbiehala. A také som si povedal, že dobre, tak teda všetko ruším. A potom som sa ho opýtal, že aj projekt Bezhraničná láska mám zrušiť. A on mi povedal, že ešte, Lukáš, tam nemáš žiadne pódium a pokiaľ tam nedáš do tej kolónky, že o nás svoje meno, rok si dáš takú pauzu, takže toto môžeš robiť. Takže toto v podstate dosť rapidným spôsobom zmenilo život, keď som sa postupne začal tak uzdravovať. Samozrejme, potom ešte bol jeden vzťah, ktorý bol najťažší, ale tam sa to všetko uzdravilo a to požehnanie prišlo práve cez koronu. To chcem tak povzbudiť možno aj vašich poslucháčov, že vlaka vtedy, keď to je najhoršie, tak vtedy Pán Boh príde s požehnaním.
Ešte pre poslucháčov doplním otázku modlitby za životného partnera. Tá modlitba samozrejme je dôležitá u veriaceho človeka, podstatná a je to vynikajúci podporný prostriedok, ale samozrejme človek musí urobiť aj nejaké konkrétne kroky. Partner zvyčajne nepadá ako pečený holub z neba. Maťa, čo podľa teba, podľa tvojich možno skúseností, chýba dnešnému mladému človeku, aby tie vzťahy dokázal nadviazať a aj udržal? Máme tu sociálne siete, to sú kontakty s tisícami ľudí, aj keď my ich fyzicky nevidíme. Hej, takže niekto by mohol povedať, stačí ísť na sociálnu sieť a tam sa môžete zoznamovať koľko, s kým, prakticky s kýmkoľvek, ale čo podľa teba chýba tomu mladému človeku, lebo to sú virtuálne vzťahy, ale tie reálne, keď toho človeka vidím, keď s ním som, to je niečo úplne iné.
Tak myslím si, že veľkým problémom sú priority. Hej, že...
Priority.
Priority, hej, že ľudia v podstate v tom veku, kedy je najľahšie, ako keby nájsť toho životného partnera, tak uprednostnia iné veci. A fakt je ten, že ženská plodnosť už po 25-ke klese, po 35-ke ešte oveľa viac a po 42-ke ani nehovorím. A takže toto je ako keby faktor, podľa mňa, ktorý je veľmi dobre brať do úvahy. Mm-hmm. Aj ako keby v tejto otázke.
A to znamená, že tie výzvy, ktorým mladí dnes čelie, môžeme medzi jednu z tých víziev zaradiť upraviť si priority, v akom veku napríklad by mladí si mali nejako tie priority poskladať a čo ja viem kariéru posunúť o pár miest možno nižšie, lebo je to výzva pre mladého človeka dnešného napríklad upraviť si svoju predstavu o kariére vzhľadom na nadviazanie partnerstva, vzťahu?
Mm-hmm. Podľa mňa je to veľmi dôležité si upraviť. Stretávam mladé dievčaté, ktorým hovorím, už sú po 25-ke, že naozaj chceš ísť teraz cestovať na 2 roky, na 3, že to dobrodružstvo, tá zábava, je to tak dôležitá hodnota teraz v tejto etape života. Takže myslím si, že ľudia, ktorí to posunú na neskôr, majú šancu sa na životného partnera, ale potom ten ich diel, ktorý do toho potrebujú vložiť, je podľa mňa oveľa vyšší. Že naozaj sa musia oveľa viacej celvedome snažiť navštevovať akcie, kde stretnú praktizujúcich veriacich, prípadne ísť do nejakej dobrovoľníckej služby, a jednoducho aktívne pracovať v tejto oblasti, okrem teda tej modlitby, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá už bola vlastne spomínaná. A myslím si, že mladým chýba aj pokora. Uznať si, že potrebujem pomoc, možno aj odbornú pomoc, možno potrebujem psychológa, možno potrebujem nejakého psychoterapeuta, cez ktorého si nejakým spôsobom poriešim tú minulosť. Taktiež mu chýba zrelosť, odvaha zlyhať, byť odmietnutý a taktiež akceptácia nedokonalosti, že jednoducho nikto nie je dokonalý, všetci sme ľudia, máme svoje silné stránky, slabé stránky a pokiaľ budem čakať na niekoho perfektného, tak sa pravdepodobne ani nedočkám.
Budeme hovoriť aj o tých mýtoch, lebo to už patrí niektoré z tých vecí, čo si spomenula medzi také mýty, ale z toho, čo si povedala, toto sú všetko veci, ktoré dokážu robiť zrelí, dospelí ľudia, ktorí majú už nejakú rozumovú úvahu, ale môžeme povedať, že hľadanie partnera sa môže začať už vo vlastnej rodine, z ktorej dieťa alebo človek vychádza?
Mm-hmm. Určite áno. Pôvodná rodina má obrovský vplyv na mladého človeka a vo veľmi veľa faktoroch, ale ja som vybrala taký jeden, z môjho pohľadu kľúčový a je to vlastne štýl pripútania sa vo vzťahu. Neviem teraz, že či povedať tú kratšiu verziu alebo dlhšiu, ale podľa mňa je to celkom zaujímavé, že ako to súvisí. Keď máme vlastne v rodine bezpečnú väzbu, vytvárame si bezpečný štýl pripútania sa. Ľudia vlastne vyrastajúci v takejto rodine nemajú problém s blízkosťou, intimitou. Často sa o nich hovorí, že sú to milujúci ľudia, ktorí si zachovávajú zdravý, takú zdravú rovnováhu medzi nezávislosťou a vzájomnou závislosťou. Vnímajú, že si zaslúžia dávať a príjmať lásku a náklonnosť. U detí vlastne s takouto bezpečnou pripútanosťou môžeme vidieť, že majú slobodu požiadať o to, čo chcú a ľahko sa aj ukľudnia, keď to nedostanú, lebo ich opatrovatelia nie sú len fyzicky prítomní, ale sú aj emocionálne blízko a sú naladení na potreby tých svojich detí a akceptujú tie potreby. Na problém nastáva, keď vlastne väzba nie je bezpečná a potom u mladých vznikajú zranené štýly pripútania sa. No a môže sa aj viacero kombinovať dokopy. Jeden je napríklad vyhýbavý. Ľudia, ktorí majú takýto zranivý štýl pripútania sa, často vyrastajú v rodine, kde sa kladie dôraz na výkon, kde sa minimalizuje prejavovanie pocitov a vyjadrovanie potrieb. Deti reagujú na nedostatočné pohodlie a výchovu tým, že obmedzujú svoje pocity a učia sa postarať sami o seba. Takže ako dospelí sa vyhýbajú emóciám núdzi v sebe a aj v iných a vo vzťahu sa niekedy obávajú, že stratia svoju nezávislosť a preto sa vyhýbajú intimite. Myslia si, že nikoho nepotrebujú, všetko zvládnu sami a že ak sa nespoliehajú na druhých, nemôžu byť nimi zranení. Potom ďalším takým zraneným štýlom je potešujúci. Potešovatelia sa ako deti snažia byť dobrí, aby sa rodičia netrápili, aby sa nehnevali. Niektoré deti v tomto prostredí sa veľmi dobre správajú, aby kompenzovali napríklad neposlušného, postihnutého alebo chorého súrodenca. Potešovatelia často cítia úzkosť, ale nedostávajú útechu. V konečnom dôsledku skôr utešujú rodičia. Potešovatelia sa vyhýbajú konfliktom a boja sa byť úprimní o svojich pocitoch. To sťažuje riešenie problémov. Napríklad manželia, ktorí majú takýchto partnerov, hovoria, môj partner je príliš závislý a vždy chce, aby som mal dobrú náladu. Potom ďalším, tým zraneným štýlom je kolísajúci. Deti rodičov, ktorí sa spájajú sporadickým a nepredvídateľným spôsobom, sa môžu stať kolísajúcimi medzi idealistickými očakávaniami a nahnevaným odporom. Tieto deti majú dostatok spojenia, aby si prijali viac, čo vedie k čakaniu a k premýšľaniu, kedy by im rodičia mohli opäť prejaviť nejakú pozornosť. Ako čakajú, stávajú sa precitlivenými na známky spojenia a odmietnutia. Tieto dlhé obdobia čakania spôsobujú, že takýto človek sa cíti neviditeľný, nepochopený, sám a opustený. Ako dospelí, kolísajúci sa snažia nájsť potešujúce, konzistentné spojenie, ktoré im ako deťom chýbalo, idealizujú si nové vzťahy a veria, že našli dokonalého partnera. Lenže ako náhle nastane ten skutočný život a musia čakať napríklad, kým je partner znova emocionálne dostupný, tak kolísajúci sú veľmi sklamaní a obvinujú svojho partnera. Ľudia ženatí s kolísajúcimi hovoria, dostávam zmiešanú správu, poď sem, choď preč, nemôžem urobiť svojho manžela šťastným. na posledný typ tej zranenej väzby, kontrolór alebo obeť. Deti vychovávané v chaotických domovoch, kde spojenie nie len nedostupné, ale sporadické, alebo dokonca často nebezpečné, sa môžu stať kontrolórmi alebo obeťami. Ich rodičia majú často vážne problémy vrátane závislosti a duševných chorôb, takže svojim deťom neuľavujú od stresu, tí rodičia sú vlastne zdrojom stresu. Podajné deti, ktoré sú ustrachané a submisívne, sa stávajú obeťami už v ranom veku. Vyrastajúce obete sa učia tolerovať netolerovateľné. Zdá sa normálne byť týraný a toto zneužívanie narúša sebaúctu a sebadôveru obete. Na druhej strane divoké deti sa bránia a učia sa, že musia ovládať, aby neboli ovládané. Ako dospelí sľubujú, že už nikdy nebudú v pozícii, v ktorej budú cítiť bolesť, ktorú cítili, keď vyrastali. Hnev je jediná bezpečná emócia pre kontrolórov, pretože je zastrašujúca. Často chcú veliť, pretože im to bráni cítiť sa zraniteľný alebo bezmocný. Deťom z chaotických domovov chýba modelovanie zdravých vzťahov a sú neustále v strese zo svojho okolia. A chýba im aj veľa potrebných zručností do manželstva, takže potrebujú úplne prebudovať tú svoju predstavu o vzťahu.
Z týchto všetkých vecí, ktoré si nám povedala, na prvé počutie sa to môže zdať niekomu veľmi až hrôzostrašné, ale má to jednu dobrú stránku, že keď si to človek vyhľadá odbornú pomoc, uvedomí si to, tak ako dospelý, do veľkej miery s tým dokáže pracovať, aby sa to ako keby nezopakovalo aj v jeho živote to, čo on vlastne zažil v rodine. Ešte v tomto prvom bloku jedna otázka. Je dôležité zostať trpezlivým a nevzdávať sa hľadania pravého partnera, alebo tu existuje nejaká hranica, vek napríklad, kedy už človek má pristúpiť na nejaký kompromis? Maťa, podľa teba.
Myslím si, že každý človek je veľmi jedinečný, originálny a má aj svoj čas. A ja som čítala taký krásny príbeh jedného muža, ktorý si povedal, že ak si nenájde svoju ženu do 40-ky, tak urobí veľkú párty, na ktorú pozve ľudí aj mimo svojej domoviny, kamošov, od mladosti a tak ďalej. A že to bude pre neho ako taká malá svadba. Tak toto aj uskutočnil, keďže do tej 40-ky si tú vlastne životnú partnerku nenašiel. Na mesiac na to vlastne stretol svoju životnú partnerku. A on tvrdí, že nikdy sa nevzdávaj a myslím si, že v tomto ohľade je nádej veľmi dôležitá, že aby ľudia nikdy nestracali nejakú nádej. Na druhej strane je fakt, že aj ľudia, ktorí hľadajú životného partnera, môže sa stať, že ho nenajdu. To je akože realita.
Áno. Lukáš, u teba, a čo si myslíš ty? Existuje nejaká hranica? Alebo máme byť trpezliví a stále vyvíjať nejakú aktivitu alebo hľadať?
No, v prvom rade odporúčam, aby si či už mladší alebo starší človek ujasnil svoje povolanie, že či vôbec je manželstvo jeho povolaním. Niekomu stačí, keď má dobrý vzťah s Bohom a má spoločenstvo a tam si to vykomunikuje, či už s Bohom alebo v rámci svojho spoločenstva. A mnohým, napríklad aj mne, veľmi pomohlo, keď som išiel na duchovnú obnovu, na tému duchovného rozlišovania. Bol nás tam, keď sa pýtal ten kňaz, ktorý to viedol, že ktorí sme už viac menej rozhodnutí pre manželstvo, tak 98% tam asi bolo takýchto, takže ja som tam taký bol, ale bol to veľmi dobré na také utvrdenie. Ale ak teda rozlíšime, že teda manželstvo je pre nás a že sme aj schopní ísť do manželstva, pretože poznám mnohých ľudí, kde si hovorím, že keby moja sestra je slobodná, tak by som nebol rád, keby že ten muž napríklad je s ňou. A niekedy treba naozaj tak reálne pozrieť na to a povedať si, že aj v Božom slove zapíše, že neviem teraz presne ten citát, že nie každý je stvorený pre manželstvo, že niekto sa narodil zo života matky, iného tak robili ľudia, iný tak robil pre Božie kráľovstvo. Ale teda, keď už to máme rozlíšené, tak to, čo si spomenul tam, že či treba polaviť z nejakých možno idealistických predstav, tak určite predstavy sú ako napríklad charakterové vlastnosti, z ktorých by som nepoľavoval určite, alebo to je taký moderný názor, že toxickí ľudia, do ktorého sa zahrňa napríklad chorobná žiarlivosť alebo nejaká agresivita, narcizmus a podobne, že nás to treba trvať, ale ja som taký praktik, tak ja uvediem taký príklad, možno to bude lepšie pre poslucháčov, čo je pre mňa zbytočné. Poznám jedno dievča, ktoré má 35 rokov nejak a sa ma pýtal, že Lukáš, že v čom robím chybu, že proste stále mi Pán Boh nepožehná, že už som sa modlil aj tú pompejskú novénu, ktorú si sa modlil ty, medzi rečou teda ešte poviem, že ja som sa modlil aj pompejskú novénu, okrem toho, že som si jej pomáhal inými spôsobmi, kto nepozná, tak je to 54 rúžencov vlastne každý.
Rúžencová Panna Márie v Pompejach. Tak. Áno.
Takže áno, takže tým chcem povedať medzi rečou, že samozrejme, že som za modlil. Aj verím tomu, že počas toho času, ak som sa modlil práve do Pompejsku, no, tak vtedy som stretol dievča, ktorá je teraz mojou manželkou. Ale teda vrátim sa teda k tej veci. Toto dievča, to naozaj založilo na takej preduchovnelej rovine, že sa len modlila. A okrem toho teda urobila jeden krok, že si vytvorila účet na viacerých zoznamkách, ktoré sú kresťanské, či už katolické, sú tam myslím, že 3. A ja jej hovorím, že tak pošli mi ten profil, nejaký screenshot, teda obraz toho, že si to pozriem, že či tam nemáš niečo zle napísané, čo by ma mohlo odpudiť ako muž, že si to pozriem takým svojim pohľadom mužským. A on tam mal napísané, mala teda 35 rokov a napísala tam, že nepíšte mi muži, ktorí máte viac ako 36 rokov. A to nebolo všetko. Ďalej tam napísala ďalšiu zásadnú vec, ktorá je podľa mňa úplne zbytočné, ako keby bránime Bohu, že verím tomu, že Pán Boh nám chce aj požehnať, ale my si kladieme zbytočné bariéry. A to bolo, že napísala, ona bola zo západného Slovenska, tak napísala, že neuznávam vzťahy na diaľku, nepíšte mi muži, ktorí ste z východného ani stredného Slovenska. Moja manželka, ja som napríklad zo západu a moja manželka je zo stredného Slovenska. Čiže keby ja som si dal takúto požiadavku, tak asi som teraz bol možno slobodný.
Stretneš, áno. No, treba byť trpezlivý a treba racionálne a reálne zhodnotiť a uvažovať nad týmito vecami. Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si teraz dáme hudobnú pauzu.
Just
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o hľadaní životného partnera. Hovorili sme o tom, že prečo vlastne o tom hovoriť, o tej téme hľadania životného partnera. V tomto bloku sa zameriame na to, ako má veriaci mladý človek spoľahlivo hľadať partnera. Podľa vás je dôležité, aby veriaci mladý človek hľadal partnera, ktorý je rovnako veriaci a viac menej aspoň ako tak prežíva vieru osobne, lebo sa môžu šíriť aj názory, že už dnes je to buď veľmi ťažké nájsť niekoho takého, kto bude zdieľať tú svoju vieru tak ako my, alebo že už dnes je to vlastne prakticky skoro jedno. Tak ako sa na túto tému pozeráte vy, Lukáš?
Spomenul som si pri tejto otázke na jeden článok na Bezhraničnej, ktorý mal nadpis, neviem už aký, ale bol o tom, že teda veriaci človek by si mal hľadať veriaceho partnera. A tento článok dokonca zdieľali nejaké ateistické stránky a prišlo tam veľa naozaj takých kritických poznámok, niektorých aj dokonca vulgárnych. Ja by som na to odpovedal asi takým spôsobom, že ak pre mňa je vzťah s Bohom dôležitý, ak budujem živý vzťah s Bohom, ak Boha naozaj sa snažím mať na prvom mieste, tak pre mňa je úplne nereálne, že by som mal proste manželku, ktorá je neveriaca. A veľká sa stretávam s tým, že práve tí ľudia, ktorí mi oponujú, že to nie je potrebné, aby bol veriaci partner, tak sú to ľudia, ktorí majú možno také formálne kresťanstvo, že idem v nedeľu do kostola, odfajknem si raz za rok, idem na svätú spoveď a to je všetko. A pri takýchto ľuďoch samozrejme oni to nejak nepociťujú, ale napríklad ja som veľmi rád, keď napríklad môžem so svojou manželkou ísť na svätú omšu. Že môžeme ísť na nejakú spoločnú duchovnú obnovu. A ja som sa tak uvedomil, keď som bol na jednom kresťanskom festivale a stretol som tam jedno dievča a hovorí ma, že si tu aj s priateľom a ona, že nie, že on neuznáva takéto veci, ale rešpektuje ma, pustil ma sem ísť. No a potom som ju stretol na ďalšom ročníku toho kresťanského festivalu a pýtam sa jej, a čo ako priateľ? Nepresvedčila si ho, aby išiel s tebou? Ona, že nie, že práve, že mal pripomienky. Čiže už to nebolo, že toleroval a že ju pustil tam, ale už mal pripomienky, už jej proste rozprával výčitky, že čo to na aké sektárske akcie, že nestačí ti nedeľná omša. A potom, keď som stretol niekde inde, už mimo festivalu, tak som sa pýtal, že ako to zvláda. Tak ona mi povedala, že sa s ním nakoniec rozišla, pretože už tá jeho tolerancia sa vytratila. Pre mňa napríklad táto ukážka je o tom, že to sa veľakrát stáva aj v manželstvách. Z začiatku, keď je zalúbený, dokáže tolerovať, aby ju nestratil a potom proste to nedokáže akceptovať.
Maťa, ty, čo si ty myslíš zo svojej možno skúsenosti? Je to dôležité, aby mladý veriaci človek si hľadal partnera, s ktorým bude môcť zdieľať svoju vieru? Alebo nie je to dôležité?
No ja si myslím, že nie veriaci ako veriaci. Že iné kritéria bude mať veľkonočný kresťan, iné nedelný kresťan a iné niekto, že pre koho je viera súčasťou každodenného života a miluje Boha. V tomto by som určite odporúčala nejaké podobné hodnotové nastavenie.
Takže ten človek, keď má začínajúci nejaký vzťah, aj toto patrí k tomu, aby nejakým spôsobom si zistil, aký vzťah má ten druhý k viere, či je, ako ty hovoríš, veľkonočný, nedeľný, kultúrny, zvykový alebo praktizujúci každodenne?
Áno, hodnoty sú veľmi dôležitá súčasť manželstva. A povedzme si na rovinu, že aj manželstva, kde sú ľudia, ktorí sú si duchovne blízki, tak aj tie sú náročné. To znamená, že akékoľvek nejaké ďalšie veci, ktoré do toho vstupujú, z môjho pohľadu je to dobrovoľne branie bremena nejakých potenciálnych ťažkostí a problémov.
Mm-hmm. Lukáš?
Mne ešte nedá, keď sme na pôde katolíckeho rádia, aby som nespomenul aj oblasť čistoty. Chcem ako keby tak zdôrazniť, že ak niekto si nájde partnera potom sa zoberú a nie veriaci, že nepácha tým hriech. Inak by sa to nedalo. Čiže toto chcem upozorniť, že nie je to hriech. Ale ako neviem, či to Biblia, kde sa píše, že všetko môžeš a nie všetko osoží. A ja napríklad poviem také jednu vec, že v oblasti chodenia je obrovský rozdiel, čo nám aj píšu ľudia, alebo keď máme rozhovory osobné, tak veľmi ťažko dokáže neveriaci partner pochopiť, že ona chce počkať s intimnosťami až do manželstva. A tam už naozaj sa to týka už aj hriechu a potom vo väčšine prípadov sú to hlavne dievčatá a ženy, tak veľmi trpia tým, že oni ho ľúbia, ale zároveň milujú Boha a stále padajú v čistote, pretože keď obidva sa v tom nepodporujú, to sexuálne pnutie je veľmi silné a ja som si to sám uvedomoval, tá kniha 5 jazykov lásky, že ak sa stretnú takíto dvaja ľudia, ktorí obidva majú primárny jazyk, fyzický dotyk, napríklad ja s manželkou sme to tiež tak mali, tak je to veľmi ťažké a ja si neviem predstaviť, keby moja manželka nebola veriaca, keby vzájomne sme sa v tom nepodporovali. Takže toto som sa tak doplnil v tomto, že toto je veľmi dôležité. A potom v samotnom manželstve ja som si tak uvedomil, že teraz sa nám narodil syn, má 3 mesiace a veľakrát je to naozaj také ťažké, že ona nevládze, moja manželka, ja nevládzem a že veľakrát si musím zakusnúť do jazyka a niekedy proste sme na seba nervózni a ja si teraz uvedomujem, že kto mi v tom pomáha niečo, ale kto, lebo Boh je osoba a si myslím, že nado mňou je on a že keď proste aj som nejakým spôsobom cez možno nejakú nervozitu, som vzdialený, mám pocit, že ma tá manželka vtedy v tom momente ako keby nedostatočne miluje, tak ja si poviem, že nado mňou mám Boha a ja som jemu slúbil niečo pri sobáši, tak proste to zvládam. Čiže podľa mňa toto je napríklad obrovská pomoc. Ja si neviem predstaviť, že keby v tom manželstve sme iba my dvaja, nie je tam Boh.
Mm-hmm. Aké možno vlastnosti by mal hľadať veriaci človek u svojho partnera? Ja teraz nechcem povedať, že pokiaľ sa dajú dokopy, uzavrú manželstvo človek veriaci a neveriaci, že to v konečnom dôsledku vyjde vždy zle. Môže to, keď sú dostatočne chápaví, otvorení, tak môže to skončiť alebo ísť smerovať aj dobre. Ale predsa, keď máme partnera, ktorý je praktizujúci veriaci, tak je to oveľa ľahšie v niektorých situáciách. Ale aké vlastnosti by mal asi hľadať veriaci človek u svojho partnera? Maťa.
Tak ako som už spomínala, tak to podobné hodnotové nastavenie je podľa mňa veľmi dôležité. A okrem nejakých takých spoločných hodnôt sú dôležité aj nejaké spoločné sny a vízie. Lebo my môžeme byť v niečom na rovnakej vlnovej dĺžke, ale pokiaľ napríklad ja som žena, ktorá si chce do 1-2 rokov založiť rodinu a ten muž napríklad si chce budovať ešte kariéru alebo chce cestovať, tak napríklad tieto dve vízie života sú prakticky nezlučiteľné a môžu byť aj hlboko veriaci alebo môžu mať veľa ako keby iných vecí spoločných. Takže aj toto považujem za dôležité. Na všeobecne jeden taký odborník na manželstve Gottman, ktorý napísal knihu 7 návykov šťastného manželstva, tak on vlastne veľmi zdôrazňuje hlboké priateľstvo. To znamená, že hľadala by som partnera, s ktorým dokážem vlastne vytvoriť toto hlboké priateľstvo, lebo to je vlastne základ. Ono v hádkach to vlastne kazí každý. Otázka je, ako sa máme, keď sa nehádame, že aký vlastne nejakým spôsobom ten život, zároveň ako sa vieme uzmieriť, ako tie problémy vieme riešiť, ako nimi vieme prechádzať. Každé manželstvo má nejaké svoje krízy, konflikty a otázka je, že či to s Božou pomocou nejakým spôsobom ustojíme, alebo či to chceme ustať iba sami. Toto si myslím, že je obrovská výhoda kresťanského manželstva, že naozaj sa vieme oprieť o Boha, vieme sa oprieť o modlitbu, že jednoducho ten partner nie je náš Boh a teraz, keď niečo v tomto smere nevidie, tak celý svet sa rúti, že vieme sa vlastne obrátiť na Boha v tej modlitbe.
No, ty si koučka, mentorka, asi otvorená pre akýchkoľvek ľudí v zmysle, že neprijímaš, neradíš alebo nepracuješ iba s veriacimi alebo iba s nejakou jednou kategóriou, ale si otvorená pre veriacich aj, a tak aj pre neveriacich, keď hľadajú nejakú pomoc, nejakú možno radu. Ale môže v tomto v hľadaní partnera pomôcť aj duchovný rozhovor s kňazom, so zasvetenou osobou, s rehoľníkom, lebo taká častá námietka je, no tak a čo nám povie kňaz, alebo respektíve čo nám povie nejaká zasvetená osoba, veď ona žije v celibáte a čo nám povie, čo nám ona môže poradiť v tejto veci?
Vďaka Bohu za kňazov. Ja mám veľmi dobrú skúsenosť v tomto. My sme boli veľmi mladí, naša láska bola krásna, osudová, úžasné romantické začiatky. A keby sme nemali sprevádzajúceho kňaza, tak ja neviem, čo by sme sa po troch mesiacoch už nechceli brať. Takže on nám narúšal túto ilúziu osudovej lásky, pomáhal nám, aby sme sa spoznávali krok po kroku, aby sme išli do vedomého rozhodnutia sa jeden pre druhého, nie kvôli tým romantickým začiatkom, ale naozaj, že sme sa spoznali a prijali sme tie svoje silné stránky, slabé stránky. On nám dal takú knihu, ktorú napísala žena, ktorá bola viackrát rozvedená. A tam boli také rôzne otázky, napríklad, ako bude vo vašej budúcej domácnosti prkínko na záchode, či bude hore, dole. A tam naozaj my sme si prešli takými všelijakými otázkami, ktoré by nás ani nenapadlo si nejako klásť. A veľmi nám to pomohlo, že ja si myslím, že treba sa venovať tej komunikácii naozaj veľmi detailne. Napríklad poznám manželstvo, hodnotovo veľmi dobre nastavený, ale oni sa nerozprávali o deťoch. A odrazu v tom manželstve manželka nechcela tretie dieťa v žiadnom prípade a ten muž veľmi túžil po veľkej rodine, že z toho bola potom vlastne veľká manželská kríza, že naozaj tieto jednotlivé aspekty, čiže aj tá predmanželská čistota, čo Luky spomínal, alebo počet detí, alebo veci, ktoré možno považujeme, že OK, keď je veriaci, tak to má byť samozrejmosť, tak je veľmi dobré sa baviť s tým konkrétnym človekom, ako on to má, ako to má nastavené. Takže to sviatostný veci, život. Nebrať veci, samozrejme. Hej.
Aha. A ty, Lukáš, ty možno z tvojho úhla pohľadu ten duchovný rozhovor s kňazom, účasť napríklad na duchovných cvičeniach, na nejakej duchovnej obnove, môže pomôcť, či už pri hľadaní nejakého partnera, ale respektíve pri tom spôsobe, ako ho nájsť. Lebo zopakujem znovu to isté, čo som hovoril pri Mati, že mnohé protiargumenty hovoria, že čo nám ten kňaz chce radiť, veď on nežije v celibáte, nežije v manželstve.
Ja by som to povedal, že môže pomôcť, aj nemusí pomôcť, alebo dokonca môže aj zamotať. Ale zopakujem to, čo povedala aj Maťka, že vďaka Bohu za kňazov. V mojom živote, v živote mojej Veroniky tiež zohrali veľmi pozitívnu úlohu práve kňazi, ktorí nás viedli, s ktorými sme sa radili v mnohých veciach, ale závisí to od kňaza, že je kňaz, ktorý naozaj má skúsenosti, ktorý má srdce pre oblasť vzťahov, tak môže veľmi pomôcť, pretože aj keď nie je v manželstve, tak videl možno manželstvo svojich rodičov, zažil kopu spovedí, kopu duchovných rozhovorov, videl, zažil, že tých, ktorých sobášil, sa mnohí napríklad rozvádzajú a vedel, že zo začiatku tam možno nejaký problém bol a že im aj odporúčal, že aby sa ešte počkali s tým sobášom, aby si vyriešili tie veci. Pre takýchto kňazov hovorím áno. Čiže treba naozaj rozlišovať, aj nejaký kňaz, nechcem teraz hovoriť, že v každej dedine je zlý kňaz, ale napríklad v mestách samozrejme máme väčší výber. Čiže áno. Byť taký naozaj, že či tomu rozumie, nerozumie tomu. A niekedy odporúčam aj to, že kombinovať. Že je dobre aj využiť aj v niektorých veciach, čo sa týka, že opýtať sa kňaza. Ale napríklad, čo sa týka špecifických tém, ako napríklad chorobná žiarlivosť, tak tam mám skúsenosť, že naozaj oveľa viac vie pomôcť psychológ ako kňaz. Lebo ja napríklad sám som v týchto veciach, mi niektorý kňaz povedal, že treba sa modliť s vierou a teraz je rok Božieho milosrdenstva, ktorý bol pred niekoľkými rokmi. Takže aj ja mám byť proste milosrdný. A dokonca som počul aj také veci, že treba mať vieru a že keď sa zosobášime, že sviatostné manželstvo má obrovskú moc toho požehnania a že to proste tá chorobná žiarlivosť toho partnera proste odíde. No ale z praxe vieme pri mnohých pároch, že to neodišlo a že sme si to len nejakým spôsobom preduchovne. Takže som za, ale aj proti.
Tá sviatosť manželstva má skutočne veľkú moc, ale prírodné zákony sa nedajú iba tak ľahko zmeniť a Pán Boh ich nemení každý deň stokrát. Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si znovu dáme hudobnú pauzu.
Kedy som sa začal zbáť, oči, ktoré chcú na mňa pozerať, zranil som už to, ako kráľ. Zas budem milovať, videl som aj veľakrát. Poznám bolesť, poznám smiech aj plač, zranil som už toľkokrát. Miloval som, zas budem milovať, domov je bližšie, ako čakáš. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, a radosť nájdeš, ak ju hľadáš. Tým viac získaš, čím viac strácaš, strácaš. Srdce zrak odvráť od prázdnych sľubov, od sivých polopravd, ešte stále môžeš rásť. Ak si spadol, stále môžeš vstať, tvoj život plynie v tajomstvách. Záhradou túžiš kráčať, túžiš po okviac. Z tvojho srdca raz zmizne strach, zas budeš milovať. Domov je bližšie, ako čakáš. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, a radosť nájdeš, ak ju hľadáš. Tým viac získaš, čím viac strácaš, strácaš. Domov je bližšie, ako čakáš. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, a radosť nájdeš, ak ju hľadáš. Niekedy, že keď sa pozeráš hore na oblaky, je tam ticho a pokoj, je tam ticho a pokoj. A možno tu neveríš, no príde čas, kedy sa tvoje srdce uzdraví a znovu nájdeš domov, znovu nájdeš domov. Všimol si si niekedy, že keď sa pozeráš, oblaky je tam, ticho a pokoj je tam, ticho a pokoj. A možno tu neveríš, no príde čas, kedy sa tvoje srdce uzdraví a znovu nájdeš domov, znovu nájdeš domov.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o hľadaní životného partnera. Hostiami v našej relácii sú koučka a mentorka Maťa Chvojková a autor webu Bezhraničná láska Lukáš Košťal. Hovorili sme už teda o tom, prečo o tejto téme hovoríme a ako možno veriaci človek, mladý veriaci človek by mohol vážne, seriózne hľadať svojho partnera. A teraz pôjdeme k takým dvom blokom, ktoré spojíme do jedného, a to sú tak, nazval som to, že mýty pri hľadaní životného partnera, lebo tých je skutočne dosť. Myslím, že každý, kto má už žije v manželstve, tak spätne si môže spomenúť, že niektoré tie mýty sa ho minimálne o neho obtrli, možno niektoré, niektorým aj veril. Sú to stereotypy, a prvý taký stereotyp je, že je pravda, že na pravého a pravú len máme čakať? Maťa.
A myslím si, že k tomuto už veľa povedal Luky pred tým, že modlitba je veľmi dôležité a kľúčové, ale zároveň aj ten náš diel, ktorý do toho vložíme, a čím sme starší, tak tým je to ťažšie, a teda aj ten náš diel potrebuje tomu zodpovedať nejakým spôsobom.
Taký mýtus, ďalší, druhý, ktorý patrí medzi veľmi, veľmi rozšírené a podporujú ho všetky masmediálne spoločenské prostriedky, a to je láska na prvý pohľad. Ty si hovoril, že medzi vami a vo vašom manželstve bola tá láska ako veľká. Bola to láska na prvý pohľad, a že to je vtedy, iba vtedy je to pravá láska? Platí to?
No, u nás konkrétne to nebola láska na prvý pohľad, a napriek tomu z toho vznikla úžasná veľká láska. Ja som za môjho manžela nesmierne vďačná. Budeme 16 rokov spolu v manželstve. Človek môže zažiť lásku na prvý pohľad, aj z toho môže byť šťastné manželstvo, ale nemusí to tak byť, nie je to nevyhnutná podmienka. Niekedy stretneme ľudí, ktorí okamžite vzbudia motýle v bruchu, tlkot srdca, chémiu, ale realitou je, že skutočná láska potrebuje čas a námahu na svoj rast, takže toto ešte neznamená, že tú osobu si idem brať, keď takéto niečo cítim. A niekedy môže romantická láska vyrásť aj z priateľstva. A vtedy napríklad tá chémia už nemusí byť taká silná ako s niekým, koho som až tak veľa nevidela nejakým spôsobom. Takže aj toto si treba uvedomiť. A takisto ľudia inak zažívajú lásku v 20-ke, akože aj hormonálne, a inak v 40-ke. A je dobre si uvedomiť tento rozdiel, lebo niekedy potom ženy čakajú na niečo, čo zažili, keď boli mladšie, a neprichádza to. A myslia si, že teda už je to stratené. Takže tieto súvislosti je dobre si uvedomiť.
A ty ako muž, Lukáš, ty čo hovoríš na ten stereotyp, že láska na prvý pohľad je to pravé?
Tak dlhými rokmi som zistil, že láska na prvý pohľad síce u mnohých existuje, ale je zlé, ak sa na to zameriame, že iba toto je to, cez čo máme spoznať svojho budúceho partnera a manžela. Ja teda som napríklad s mojou manželkou nemal lásku na prvý pohľad, ale skôr to bolo niečo také, ako že čo stretávame pri mužoch, pri ženách, pri kňazoch, pri laikoch, že cítim, že z toho človeka ide taká Kristova vôňa. A ja som vtedy si hovoril, že Bože, ďakujem ti za to svetlo, ktoré mi dávaš si tú moju kamarátku Veroniku. Ja som ju nebalil, ale som ju chcel nanominovať. Som zháňal spolupracovníkov do nášho projektu Bezhraničná láska. A vlastne cez toto, cez takú nejakú spoluprácu, cez, ako Maťka hovorila, cez priateľstvo, cez úplne niečo prirodzené, a sa to postupne vykryštalizovalo k takému vzťahu. A manželstvo potom.
Maťa?
Ešte by som veľmi chcela dodať, že fyzická atraktivita vo vzťahu je veľmi dôležitá, že nemôžeme toto nejakým spôsobom odignorovať. Hej? Že áno, zaľúbenie, OK, to môže byť, nemusí byť na začiatku vzťahu, ale teraz ísť do vzťahu racionálne, že ten muž spĺňa všetky kvality a jednoducho nie je tam tá základná fyzická atraktivita, tak bude z toho iba kamarátstvo. Že toto je nevyhnutná podmienka na partnerstvo. A niektorí ľudia túto zákonitosť ignorujú a tým pádom majú z toho problémy.
No dobre, poďme teraz k ďalšiemu takému mýtu. A ten hovorí, že môj partner musí byť dokonalý, aby som s ním mohol vstúpiť do manželstva. Musí byť partner dokonalý, Maťa?
Ukážte mi takého.
To by som aj ja chcel vedieť, či vidieť takého, takže nech sa páči. Ako sa na to teda ty, tak aj zo svojej praxe pozeráš, stretávaš sa s takými ľuďmi, ktorí si takéto niečo myslia?
Áno, žiaľ sa stretávam s tým, že niekedy žena ako keby chcela dvoch mužov v jednom. V takom zmysle, že áno, má byť aj taký veľmi pokojný, ale nemôže byť vôbec pasívny a neaktívny, ako keby chceli by všetky tie dobré vlastnosti z jednotlivých povách a nie sú ochotné akceptovať to B. Hej, že čo takýto človek tak v celku so sebou prináša. Takže áno, na toto niekedy musím upozorniť na tie nejaké také protichodné predstavy alebo že tá kombinácia, ktorú hľadajú, je napríklad extrémne výnimočná. A tým pádom, keď na tom trvajú presne na tejto kombinácie, tak potrebujú oveľa viacej úsilia vynaložiť, aby takého človeka našli.
A môže byť takýto stereotyp, nazvem to fatálny v tom, že keď mu verím neprekonateľne, že vlastne zabraní vôbec tomu, aby som nejaký hlbší vzťah vytvoril? Alebo dá sa aj tento stereotyp, tento mýtus nejako postupne časom, vekom, skúsenosťami prekonať?
Myslím si, že dá sa prekonať a mám skúsenosť, že niekedy stačí len trošku upustiť z tej svojej predstavy. Nedávno som mala takú krásnu skúsenosť s jednou ženou, ktorá len trošku si poupravila svoje kritériá, poposúvala na zoznamkách vek na jednu aj na druhú stranu. A vo veľmi krátkom čase sa našla priateľa a pritom dlhšie mal problém s niekoho nájsť.
Lukáš, v tejto súvislosti ty si mal predstavu, že tvoja manželka musí byť domáca gazdina, ktorá bude variť, upratovať a starať sa o deti?
Teraz neviem, či toto môžem povedať do katolického rádia, ale že ja rád porušujem také stereotypy, také tradičné. A samozrejme, nenechávam moju manželku, keďže fyziologicky na to nie je stávaná, tak nenechám ju nosiť ťažké bremena. Ale napríklad, keď sme kúpili nábytok z jedného obchodného reťazca, ktorý sa predáva vždy v demonte, tak ja som sa nad tým trápil a inak mimochodom ja som študoval na strednej škole nábytkarčinu. Tak ona prišla za mňou, že vieš čo, chodí mi driady a že ja to dorobím. A potom sme zistili, že naozaj v mnohých týchto veciach sme si ako keby vymenili role. Takisto aj teraz, ešte aj predtým, ako sme mali bábätko, tak asi 80% nákupov potravín som robil ja. Manželku to proste nebavilo a sme si vymenili proste ako keby úlohy.
Mm-hmm. No, predstavme si, že ale takémuto páru sa podarí teda vstúpiť do manželstva, ale tie očakávania boli aj na jednej, aj na druhej strane veľmi nereálne. Aké to môže mať dôsledky potom pre ten samotný vzťah už v manželstve, pre to fungovanie?
Mm-hmm. Tak asi bude ťažké vytriezvenie. Potom, ale myslím si, že je to zvládnutelné, že človek sa učí postupne prijmať toho druhého takého, aký je, a nielen tú ideálnu predstavu o ňom, ako si vytvoril. Ale áno, žiaľ sú teda prípady, že to môže byť aj fatálne, že jednoducho ten rozdiel tej predstavy a potom tej reality pre niekoho je tak veľký, že sa s tým nevie nejakým spôsobom popasovať.
Lukáš?
Ja k tomu dodám úplne krátku vec. Hovoril som, že nemám rád, keď ľudia sú príliš preduchovneli, ale dnes mám pocit, že som preduchovneli ja. Jeden kňaz mi raz povedal na toto, že v modlitbe Otčenáš, ktorú sa často modlíme aj počas svätých homší, tak sa hovorí, že odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A že môžeme tam doplniť, že proste odpusť nám naše nedokonalosti, ako my odpúšťame nedokonalosti našich partnerov. Takže to som chcel doplniť, že toto si tak môžeme pripomenúť pri modlitbe Otčenáš.
Musím povedať, že toto je veľmi dobrý typ a na uvedomenie si toho, že nie sme dokonalí. Poďme k ďalším tým mýtom a stereotypom. Ďalší hovorí toto. Je dôležitejšie nájsť si partnera, s ktorým sa dokážete zabaviť alebo s ktorým si pozdieľate vieru. Čo je dôležitejšie, teda zábavného partnera, alebo povedzme, že partnera, ktorý vážne berie osobnú vieru?
Ďakujem za túto otázku, s touto mám veľmi konkrétnu osobnú skúsenosť. A neviem to povedať vo všeobecnosti. Mm-hmm. Naozaj ľudia sú rôzni, majú nejaké iné nastavenia, kritériá, ako si vyberajú partnera. Ale zábava je teda veľmi dôležitou súčasťou môjho života a ja som veľmi ťažko znášala, že teda môj manžel nie je ten typ, že ktorý pôjde so mnou skákať do fontány alebo robiť nejaké hlúposti, alebo nebol to človek, ktorý by bol najvtipnejší v miestnosti. A ja teda v tom mojom výzretí okolo tej 20-ky, a pre mňa to bola obrovská kríza, pre mňa to bol normálne, že dôvod na rozidenie sa, takže som veľmi tvrdo stála vlastne pred touto dilemou, že či teda spoločný humor a tieto veci, alebo teda viera a všetky tie ostatné kvality, ktoré palí má. A som veľmi vďačná, že som si to dala na vážky váh. A dala som prednosť jeho charakteru, tomu, aká je úžasná osobnosť, aký je zodpovedný, spoľahlivý, taký aktívny, organizačný typ a tak ďalej vlastne pred tým humorom. Lebo napriek tomu, že sme neboli humorom na jednej vlnovej dĺžke, keď sme spolu chodili, tak dnes už sa veľakrát vieme spoločne nasmiať. Že nejako sa to tam ako keby v tom manželstve doladilo. Takže pre mňa osobne a charakter a viera je viacej ako humor, ale rozumiem, že aj humor dokáže veľa vecí odľahčiť a je naozaj super, keď táto vlastnosť v nejakom manželstve je. Ale vždy si treba ako keby zvážiť, že čo je viac.
Mm-hmm. U teba, Lukáš, je dôležitejšie nejaká spoločná zábava alebo zdieľanie viery?
Je to veľmi ťažké odpovedať. Ja sa obdivujem Maťku, že ako výborne odpovedala, tak ja sa skúsim nejak tak vyhovoriť. Že v Biblii sa píše, že radujte sa, opakujem, ustavične sa radujte. A proste vo viacerých častiach Biblie sa spomína slovo radujte sa. A ja verím tomu, že ak proste rastieme spolu v láske k Bohu a proste vo viere, takže sa budeme radovať. A my tu v manželstve zažívame, že napríklad moja manželka, pre ňu je zábava, keď ja som naštudovala učiteľstvo angličtiny, jej mama učí angličtinu a ja angličtinu neviem ani prečítať niektoré slova a keď ich prečítam, tak moja manželka má z toho zábavu, že to dokonca zmení úplne význam, takže máme aj humor, aj vieru.
Ďalší taký stereotyp, respektíve taký mýtus, ktorý je ale aj celkom vážny, znie, mám ostať v zlom vzťahu kvôli krásnym romantickým začiatkom alebo kvôli viere, že je to tá pravá osudová láska. Človek môže počas toho vzťahu, keď trvá z toho spoločného chodenia, na začiatku môžu byť skutočne krásne romantické stretnutia, ale neskôr zistíme, neviem, ten človek má nejaký zdravotný problém vážny, alebo závislosť sa u neho niektorá prejaví. Alebo napríklad vytriezveme z tých romantických začiatkov, ale napriek tomu, lebo tie začiatky boli krásne, tak v tom vzťahu zotrváme. Máme to tam zostať, alebo máme to prerušiť?
No ja osobne by som určite nezostávala vo vzťahu kvôli romantickým začiatkom. A ja som si našla aj takú výpoveď jednej ženy, ktorá si myslí, že urobila chybu pri hľadaní životného partnera. A píše toto. Dvorenie bolo rozprávkové, písal mi básne, boli sme do seba zamilovaní. Nakoniec sme sa ale rozviedli. Boli sme obaja dobrí ľudia, ale spolu nám to nešlo. Mali sme si nechať viac času na spoznávanie a neplánovať svadbu po 6 mesiacoch. Takže toto je jeden z príkladov, že romantický začiatok vzťahu určite nezaručuje šťastné manželstvo. Neviem, prečo mnohí mladí majú niekde takúto podvedomú predstavu. Že keď to dvorenie a tie začiatky sú také úžasné a krásne, tak teraz celé to manželstvo bude nejakým spôsobom krásne.
Tak možno to podporujú aj tie médiá, ktoré sú okolo nás, ktoré často takto extrémne skreslene to prezentujú. Čo si myslíš ty, Lukáš?
Ty si tam spomenul napríklad, že zistí napríklad nejaký vážny zdravotný stav. Tak v tomto ma tak napadlo, že je asi nutné možno tak povedať, že je to o slobode napríklad toho človeka. Mm-hmm. Že pokiaľ sa týka zdravotný stav, nemyslím teraz nejaké psychické veci alebo nejaké, že bol týran a podobne, Tak napríklad ja som mojej Veronike na začiatku povedal všetko, lebo ja som si povedal, že Bože, ak to je od teba, tak ja budem maximálne úprimný a ja som jej postupne hovoril všetko. A ona mi povedala, že moja Veronika, že to ma chceš odradiť. A že no, tak chcem proste byť úprimný. A ona, že vieš čo, čím viacej si úprimný, tým viacej ťa ľúbim a príjmam ťa proste takého, aký si. Takže čo týka tohto zdravotného stavu, je to na slobode. Ale ak naozaj niekto sa rozhodne, že nechce ísť, tak treba si to zvážiť ešte pred tým vstupom.
Čiže ak niekto sa necíti, tak kľudne môže teda ten vzťah ukončiť. Lebo nie každý dokáže zvládnuť niektoré životné situácie, že nevidíš v tom problém.
Určite sa treba rozdiť. A hlavne, keď je tam problém napríklad aj to, že veľa naozaj teraz je toxických vzťahov, pretože je mnoho mladých ľudí, ktorí pochádzajú z rozvedených rodín alebo z dysfunkčných rodín, a tam naozaj hlavne ľudia, ktorí majú vyšší vek, napríklad, že na 30-40, tak si povedia, že chodím s ním už rok. Teraz, keď sa rozídem s týmto človekom, tak možno mi bude trvať 2-3 roky, kým sa z toho vyliečím, uzdravím, a preto práve zotrvávajú v tom vzťahu, ktorý je toxický, ktorý je chorý, ktorý nevedie k zdravému kresťanskému manželstvu. Takže tam naozaj treba, keď sa nevie človek rozhodnúť, je dobré buď dobrého kňaza, alebo kouča, alebo mentora, a poradiť sa v tom a nezostať proste v tom sám.
Aké sú ale potom alternatívy k manželstvu pre veriacich ľudí, ktorí nenašli partnera?
No toto je podľa mňa veľmi ťažké otázka. A veľmi pekne ďakujem za ňo, lebo musím povedať, že 2-3 dní nad ňou rozmýšľam. A stretla som sa s názorom jedného kňaza, ktorý tvrdí, že v cirkvi sú vlastne len tri cesty povolania. A to vlastne manželstvo, kňazstvo a zasvetený život. A že single stav ako taký vlastne neexistuje. A že malo by to byť kvázi len niečo veľmi výnimočné. Ale zároveň som čítala ku tomu protinázor vlastne jedného zakladateľa takej katolíckej stránky, ktorý má 6 detí a ktorý tvrdí, že to tak nie je, a vývoj v cirkvi vlastne ukazuje čoraz viacej, že tých slobodných ľudí je veľa, a vníma, že veľa tých slobodných ľudí je kvázi povolaných byť trvale slobodných. Mm-hmm. No a ja som si zatiaľ na to názor neutvorila. Ja tak hľadám. Neviem, že či sa viac prikláňam k tomu prvému alebo k druhému. Takže ako každopádne teda zasvetený život, kňazstvo. A teda je otázka potom vlastne tí ľudia, čo sú nejako tak dlhšie slobodní, že čo?
Lebo ja som tú otázku úmyselne položil práve kvôli tým ľudovo nazvaným singláčom, ktorí žijú single život. Na jednej strane veľmi môže byť veľmi výhodný, pohodlný z rôznych takých ekonomických dôvodov, ale ľudia sú spoločenské tvory a potrebujú, aspoň väčšina potrebuje nejaký vzťah. Ty sa ako pozeráš na takýto životný štýl?
Je to také veľmi ťažké, lebo väčšina tých ľudí, ktorí si nemôžu nájsť partnera, tak sú skalopevne presvedčení o tom, že toto tak je a že oni chcú a túžia po objatí a chcú mať niekoho a nechcú byť sami, ale akože ťažko sa to vysvetľuje, pretože ja sám si to neviem predstaviť, ale keď stretávam ľudí, ktorí sú slobodní alebo nejakým spôsobom sa zasvetili aj ako laici, že nemusí byť človek hneď v nejakom reholnom spoločenstve, tak oni sa dávajú, sú niekde ako dobrovoľníci alebo sa venujú nejakému projektu, a ja vidím, že oni sú náplnení, že sú šťastní, pretože či zmysel kňazstva alebo manželstva je dávať sa. Že ten úmysel, že chcem sa cítiť milovaný, jak mi to niektorí slobodní hovoria, že ale ja chcem, aby som mal koho objať, a ja chcem, aby som mal s kým zaspávať, a ja chcem, aby som, a takto zostanem sám. Mi veľakrát príde také, áno, samozrejme je to prirodzené, sme ľudia, ale také troška sebecké. Ale naozaj pochopíme, že sme darom pre iných, tak proste môžeme. To je takisto pri napríklad manželoch, ktorí sú neplodní, a keď sme boli na seminári, tak sme sedeli s tým neplodným manželským párom A oni sa nám dávali, oni nám nakladali polievku a obskakovali nás a ja som hovoril, že nejaký by si z nás vytvorili také deti. A takisto, a ja som bol tak pripravený, keďže v neskôršom veku som sa ženil a tiež som si tak hovoril, som tak uvažoval nad tým, že bože, či budem slúžiť v manželstve alebo či to bude inak, tak chcem tu byť pre teba.
Došli sme už skoro na koniec našej relácie. Poslucháči, ktorí nás počúvajú, sú teda v rôznom veku, ale ak je niekto ešte slobodný a už má vyšší vek, hej, a aké možnosti ponúka, neviem, či ty, Lukáš, by si vedel povedať, aké možnosti ponúka dnešná doba, dnešná technológia doslova hľadať si partnera alebo partnerku, kde môžu veriaci ľudia sa pozrieť, obrátiť a niekde možno začať?
To je veľmi dobrá otázka. Praktická. Spomeniem teda, že samozrejme je to individuálne, až nebudem natlačať niekomu nejakú zoznamku online. Pre každého to je. Ale veľa ľudí do toho napríklad chcem pozbudiť, ktorí napríklad veľa mojich priateľov, ktorí kamarátky študovali medicínu a boli vyťažení časovo štúdiom, tak nemali šancu si niekoho nájsť a chodiť niekde na nejaké akcie, kde nejakým spôsobom prirodzene niekoho spoznajú. A práve oni našli cez tieto mnohé, neviem, či môžem menovať, kresťanské zoznámky, napríklad jedna je naddenominačná, čiže aj pre protestantov, aj katolíkov, to je Verím, že si, alebo potom je čisto katolická zoznámka Kadrande, alebo potom ešte tradičná zoznámka s kresťanským duchom, ktorá je najstaršia, ktorá sa volá zoznámko.sk. Som povedal celú adresu. Mm-hmm. Takže toto je jedna možnosť, ale nie každému vyhovuje táto možnosť, samozrejme. A stretávam mnohých ľudí, ktorí mi hovoria, že sú rôzne akcie aj naživo, kde môžu spoznať, že sú rôzne zájazdy pre slobodných. Napríklad toto spoločenstvo Kadrande robí aj zájazdy pre slobodných a mnohí mi povedia, že im to príde strašne také umelé. Mm-hmm. Že ako keby prídem do Teska, postavím sa pred regál a vyberám si. Ale že podľa nich by to malo byť také troška náročnejšie, že prídem na nejaký zájazd, kde sú mladí a teraz sú tam zmiešaní aj takí, čo sú zadaní, aj takí, čo nie sú zadaní a že je to ako keby také zložitejšie, ale o tom tak, ale určitým spôsobom je také dobrodružnejšie. Ale to, čo považujem za dôležité, myslím, pred rozhovor sme sa o tom rozprávali, je práve nejakým spôsobom vystúpiť do svojej komfortnej zóny a nerobiť len to, že som napríklad v práci, prídem z práce, idem možno do kostola, potom som doma za počítačom a prežívam nejakú virtuálnu realitu, ale proste zapojím sa niekde, chodím na nejaké aktivity a nemusí to byť nutne len nejaké duchovné obnovy pre slobodných, napríklad pre tých, ktorí sú v blízkosti Žiliny, tak sestry, teraz neviem, aká to rehoľa ženská, v Žiline robia také jednodňové duchovné obnovy raz do mesiaca. A je to tiež ideálny priestor na to, aby sa nielen zoznámili hlavne, ale aby boli s ľuďmi, ktorí sú v rovnakom stave a ich to pozbudí, že nie som sám. Ja napríklad sám som bol na jednej takéto akcii, keď som bol slobodný, ktorú som sporganizoval, bol tam 150 približne slobodných katolíkov, mužov a ženy. A ja som, keď som tam išiel, tak som mal také predsudky, že to tam budú sami takí zúfalci. A ja som tam prišiel a zistil som, že jeden tam bol prokurátor, ďalšia zdravotná sestra, ďalšia lekárka, ďalší bol marketér. A že naozaj proste široká škála proste profesí, kde som si našiel, doteraz sme v kontakte aj proste dobrých priateľov. A že naozaj sa tak podľa mňa tak uvoľniť, že nebrať to tým spôsobom, že idem tam a keď tam niekoho stretnem, tak to bude dobre strávený čas. Ak tam nestretnem nikoho, tak to bolo zbytočné, že som tam miňal peniaze na cestu a čas. Že naozaj sa tak uvoľniť a povedať si, ako som si ja možno povedal pri tom, keď som spoznal Veroniku, ďakujem ti Bože za to, že si mi požehnal túto priateľku, že už toto je pre mňa požehnaním, že ísť tam s tým, že aj to je požehnanie, keď spoznáme či muža, či ženu. Lebo sme stvorení pre vzťahy, nielen pre partnerské a manželské vzťahy. Aj toto je obrovský dar. Takisto v tomto bude možno troška rázny a možno niekto bude nahnevaný na mňa zo slobodných. A ja si myslím, že tak sa hovorí, že keď sa modlíme, že praví uctívači ma budú uctívať duchu a v pravde, tak ja hovorím, že treba hovoriť pravdu. A veľa slobodných ľudí chýba ako keby schopnosť alebo ochota výjsť takej svojej komfortnosti, že vlákada ja som ochotný, nerobím oficiálne mentoring, ani nerobím oficiálne kouča, ale proste tým, že mám dosť skúseností, tak tiež som ochotný k tomu, keď niekto napíše, chce sa stretnúť, tak kľudne mu ten čas rezervuje v určitej miere. Ale vlákada sa mi stalo napríklad naposledy pred pár týždňami, ja bývam v Trnave, a písal mi jeden chalan, že či by som sa mohol pomodliť za to, aby mu Pán Boh požehnal manželku, lebo že už má 35 rokov a že ešte nemal nikdy ženu. A ja som povedal, že no, akože modlím sa za ľudí, ale mojou primárnou úlohou ani nášho projektu nie je modlitba. Tak som povedal, navrhol som mu, že kde bývaš? On povedal, že Bratislava. Tak som povedal, že tak príde autom, alebo keď máš auto, tak sadni na vlak a príde do Trnavy a že porozprávame sa o tom, že možno nájdeme spolu problém, prečo si takto v takomto stave a on povedal, že či by som nemohol ja prísť za ním. Tak to už sa mi zdalo také naozaj. A to sa stretám v veľa prípadoch pri slobodných ľudí, že také špekulácie, že nechceme ako, nemáme schopnosť ako keby sa obetovať, že do toho niečo investovať. Niekedy peniaze, že možno áno, zaplatím si ten lístok alebo natankujem do auta. Takže toto by som, v tomto by som chcel tak naozaj pozbudiť ľudí, ktorí túžia po vzťahu, že aby išli, keď nemajú vo svojom okolí priateľ, nemajú možno spoločenstvo a nemajú ten ako keby pohľad zvonka, že v čom robím chybu, lebo naozaj niekedy sú to také veci, ktoré sa ľudia boja povedať spoločenstvo, lebo sa boja, že ho zrania. Ja som napríklad zažil jedného môjho známeho, ktorý naozaj ja ako muž, keď som s ním bol, tak som cítil, že neviem, či si nevymenil tričko, alebo možno mohol použiť nejaký dezodorant a mne to bolo nepríjemné s tým človekom byť. A naozaj, keď nemá, tak môže osloviť niekoho, či koučku, či mňa, alebo nejakých priateľov, nejaké spoločenstvo a vypýtať si to možno priamo, že ja sa neurazím, ale povedz mi, čo si o mne myslíš, čo je na mne odpudzujúce, či už v rámci môjho správania, v rámci môjho fyziologického výzoru. Samozrejme sú určité veci, ktoré sa nedajú meniť, ale sú mnohé, ktoré sa dajú meniť. Niekedy stačí zmeniť účes a niekedy vidím, že keď niekto to urobil tú zmenu, tak hneď proste prešlo pár mesiacov a vstúpili do vzťahu.
Je dôležité pri nadväzovaní a pri hľadaní partnerov aj poznať svoje silné aj slabé stránky, alebo mám ísť do toho len, že ja som majster sveta?
Mm-hmm. Myslím si, že je veľmi dôležité poznať sa v takej pravdivosti, úprimnosti a poznať, čo sú tie moje silné stránky a čo sú slabé stránky. Nikto nie je dokonalý a časom tí ľudia na to prídu. Ale myslím si, že je veľmi dôležité dávkovať to poznanie tak postupne do správnych etap vzťahu. Hej, že nepoviem asne v prvom rande, že vieš čo, spal som s 10 ženami alebo niečo, že je to dobré nejakým spôsobom to vsadiť do tej správnej fázy vzťahu. Tak postupne sa otvárať s takou múdrosťou, rozlišovaním, aby aj keď sa ten vzťah rozpadne, tak aby nezostala po ňom spúšť.
Aby nezostali po ňom veľmi hlboko zranené ľudské srdcia. Ja za účasť v tejto relácii ďakujem koučke a mentorke Martine Chvojkovej. Ďakujem.
Ďakujem.
A autorovi webu Bezhraničná láska Lukášovi Košťálovi. Ďakujem ti za účasť.
Ďakujem za pozvanie.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Keď vstúpim do tvojej hĺbky, voda ma obmýje. V tóni tvojej slávy moje srdce znova ožije. Vykročím do neznáma, láska ma povedie do tvojho srdca, Pane, kde večná pieseň znie. Keď vstúpim do tvojej hĺbky, voda ma obmýje. V tóni tvojej slávy moje srdce znova ožije. Vykročím do neznáma, láska ma povedie do tvojho srdca, Pane, kde večná pieseň znie. Voda ma obmije, v tóni tvojej kročím do neznáma, láska ma povedie len v tvojej prítomnosti, čo má robiť moje srdce vie. Vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, v tvojej blízkosti chcem rásť, túžim prekročiť svoj prah. Vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, tvoju lásku prinášať tam, kam nedopadá dáš. Tak vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, v tvojej blízkosti chcem rásť, túžim prekročiť svoj prah. Vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, tam, kam nedopadá dážď. Strachu nie, ani tma mnou neotrasie, tvoja láska vo mne rastie. Aj keď slabý som, viem, v tvojej láske strachu nie, ani tma mnou neotrasie, tvoja láska vo mne rastie. Aj keď slabý som, viem, v tvojej láske strachu nie, ani tma mnou neotrasie, tvoja láska vo mne rastie. Aj keď slabý som, viem, v tvojej láske strachu nie, ani tma mnou neotrasie, tvoja láska vo mne rastie. Vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, v tvojej blízkosti chcem rásť, túžim prekročiť svoj. Program.